anak-anak. Yap, sir.
Iya, warung tuh tentu nih gimana kita nih.